wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga alaze obwennyamivu olw'embeera y'ebyobulamu gye yayogeddeko nti tewoomya nakabululu n'akatono mu ssaza ly'e Buvuma. Buvuma y'emu ku disitulikiti ezisingamu amaka agatalina kaabuyonjo, nga bwe kituuka ku by'okweyamba abantu bano bagenda mu nnyanja nga bali ku ngombe egamba nti ennyanja tenoga. Kino nno kiviiriddeko okubalukawo okw'endwadde naddala ezo eziva ku buligo, ekireetedde n'abantu abamu okugenda okulunda embogo. Alireng Johnson Smart ye musasi waffe.
Abakungu mu byobulamu bagamba nti abantu bano endwadde ze balwala ebitundu 7 ku buli 10 ziva ku bujama, era nga kamala byonna Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'asaba abambi ba Ssaabasajja okuvaayo bakubirize abantu bazimbe zi kaabuyonjo, banyiikire okunaaba mu ngalo, bataasa obulamu.
Ekisooka, munyikize obuyonjo mu ssaza lino ery'Buvuma. Buvuma ge gamu ku masaza g'Obwakabaka agataliimu kaabuyonjo. Bw'olaba abantu 10 e Buvuma, 17 bokabe balina kaabuyonjo. Tebereza era bwe nasomye ebibalo natidde kuba waliwe twasookedde Namakeba Kasaali, wabaddewo abantu bangi, n'entunula n'entunula ninga nti kubano bonna bonna buli wenteeka omuteeko ogw'abantu 10, 17 bokabe balina kaabuyonjo, be bakyayina ndooza enjogera eno egamba nti ennyanja tenoga. Omuntu atalina kaabuyonjo anaaba mulamu atya? Ssebombuubi, nkusaba okubirize abaami b'otwala okutandikidda ku batongole mu nsisinkana z'obeera nabo, ensonga ya kaabuyonjo bagisoosooze. Abaami abatongole Kabaka yabalonda eri agenda bamma kalulu, kubanga bano abakalulu bayinza okutya nta bwe nabeesibako ku kaabuyonjo banampa akalulu. Abakabaka si bakalulu, abantu babawemuukiriza abatalina kaabuyonjo. Nsonga nkulu, mubakubiriza okunaaba mu ngalo.
Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu b'omu yafeesi ya Maama Nnaabagereka, Oweekitiibwa Kotri Danakate Kikomeko yeeyamye nti wakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'enteekateeka eyatongozeddwa Katikkiro eyasitula omutindo kira mu bantu Ssaabasajja.
Nga nnaku gy'omukisa nemberawo ng'otongoza sikula omutindo, ate nga Ssaabasajja yampa mukulembereko minisitule ye ey'enkulaakulana y'abantu, omuli ebyobulamu, omuli ebyenjigiriza ne ofiisi ya Maama Nnaabagereka. Nsaba mbeere mu kweyama bweyame nti nga tumaze okuwulira embeera eyo sikula omutindo, tweyame abali wano ffenna nga nsookera ku byobulamu kubanga omulamu yakola ki? Yakola. Tweyame ebyo byonna byonna abasawo bye batubuulira lidde Dr. Ndiya nabo byannyonnyodde ne Dr. Otisi n'abasawo bonna gye bannyonnyodde. Tukuume obulamu nga bulamu, tusitule omutondo nga tukuume obulamu nga buki? Nga bulamu.
Dr. Remy Ndiya nabo akulira eddwaliro lya Buvuma Health Center 4 agambye nti ekitundu kyabwe tekinnaba kuba kirungi mu kulwanyisa endwadde ziva ku bujama n'akawuka ka Mukenenya, wadde nga basobodde okufuna ababakwasizaako okulaba nga ebyobulamu bitumbu.
The current the number that have were on heart are 4,106. And out of those, see that the one who have a viral load that is suppressed, we know it that the 95, out of that, our viral load coverage as a district, we are at 91. Meaning, we are not yet there if we are to...